Last jaude pasis la deca morto da treveno de Johano Paulo la dua. Hodie oni povas gastigi antaŭ nia mikrofono Maciek Jaskot, kiu povas rakonti al ni tre interesan sperton pri vizito en Italio. En la kunteksto de Johano Paulo la dua, pri kio temis?
Mi havis la okazon labori en Italio komence de marto kiel tradukisto. Tradukisto por pola verkisto, kiu prilaboras por infanan kaj por junularan libron pri Johano Paulo la dua, kaj serĉante spurojn de la sankteco de Karol Wojtyła, mia konato vojaĝis al Romo. Vojaĝante al Romo, li celis renkontiĝi kun homoj, kiuj memoras Johanon Paulon la duan, kiuj laboris kun li, kaj kiuj estis la atestantoj de lia sankteco. Kelkaj el tiuj homoj estis italoj, do mi havis la okazon same helpi, kiel ankaŭ ekscii por mi mem ion pli pri la figuro de la papo.
Vidis, ke la aŭtoro nomiĝas Piotr, ĉu eblas doni la plenan nomon? Mi jam scias de vi, ke li jam eldonis du librojn por polaj infanoj, por polaj gejunuloj pri la pola papo.
La verkisto nomiĝas Piotr Kordiaš, li, kiel vi ĵus menciis, estas la aŭtoro jam de du porinfanaj libroj, ĉar temas fakte pri iu trilogio. Nome la unua parto koncernas la jarojn pasigitajn en Wadowice, en la naskiĝurbo de la papo. La dua parto rakontas pri la krakovaj jaroj, kiam Karol Wojtyła estis la episkopo de Krakovo. Kaj nun la pretigata tria parto rakontos pri la Roma periodo, do kiam ja Karol Wojtyła estis elektita kiel la papo Johano Paulo la dua.
Do, kun kiuj homoj vi renkontiĝis kaj dum kiuj renkontiĝoj vi povis roli kiel tradukisto?
Mi havis la plezuron, krom tio ke tio estis ja laboro, sed laboro plaĉa, riĉiga sperto pro la faktoj kaj pro interesa temo, pri kiu ili parolis, renkontiĝi kun du apartaj figuroj. Mi menciu ili kun la afer-prezentanto de Vatikano, kun exa afer-prezentanto Joaquín Navarro-Valls, kaj kun arhiepiskopo Piero Marini, homo kiu respondecis pri la liturgio, ceremonia kadro, kaj ni povis lin vidi dum tiuj multnombraj pilgrimaj vojaĝoj de la papo. Estis sperto aparte renkontiĝi kun la afer-prezentanto, ĉar temas pri homo kun granda sperto, kun granda kono. Li laboris pli ol 20 jaroj kun la papo, kaj ĉiutage havis la eblecon renkontiĝi kun tiu homo, kun tiu sankta homo. Kaj ĝuste sinjoro Kordiaš volis ekscii, kio signifas labori ĉiutage kun homo sankta, kiel tiuj homoj ĉiutage laboras kaj ĉiutage vivas sian vivon.
No, la aŭtoro verkos sian libron, ĉu vi povus iomete malkaŝi tiun ĉi misteron, en kiu konsistis la ĉiutaga sankteco de Johano Paulo la dua?
Vi menciis la vorton mistero, kaj fakte kiam ni pensas pri sankteco, ni pensas pri mistero, pri mistikuloj kaj pri homoj, kiuj vivas en iu aparta mondo, eble ne tiom homa kiel nia mondo, ne tiom ĉiutaga, sed tute ne, Barbara. Evidentiĝis, ke la sankteco estas vivado de digna vivo, de sankta vivo en ĉiu ĉiutaga simpla situacio. La reprezentanto Joaquín Navarro-Valls diris, ke li komprenis jam dum la unuaj tagoj de la kunlaboro kun la papo, ke li laboras, ke li kunlaboras kun sankta homo, ĉar li vidis, mi citu ne tute precize, li vidis kiel la papo laboras, kia maniere li utiligas sian tempon, ĉar li diris, ke Johano Paulo la dua estis homo, kiu havis ĉiam tiom multe da okupoj, sed ĉiam samtempe havis tempon. Do, li vidis kiel li laboris, kiel li utiligis sian tempon, kaj kiel li reagis je malfacilaj situacioj. Neniam li vidis la papon kolera, ekzemple.
Tio estas interesa atesto. Mi antaŭnelonge legis, ke papo ĉiutage preĝis la krucovojon en la amaso da okupoj, kiujn li tamen havis.
Kiel atestas multaj homoj, li scipovis utiligi sian tempon, kaj li estis homo de la preĝo, homo parolanta kun Dio. Sed li ankaŭ konsciis pri tio, ke li vivas nun, hodiaŭ, en la aktuala mondo, kiu bezonas lian helpon, kiu bezonas Dian helpon. Kaj li, kiel gvidanto de la Katolika Eklezio, tute bone sciis, ke ankaŭ de li dependas, kiamaniere la mesaĝo de la Katolika Eklezio, la Dia mesaĝo, estos comprenata en la mondo. Do tute reale frontis problemojn ĉiutagajn. Mi ankaŭ aldonu mian personan sperton, ĉar ja mi pasigis preskaŭ 7 jarojn de mia infanaĝo en Romo, kaj mi memoras tiujn homojn, do Joaquin Navarro Valls kaj arkiepiskopon Marini, kiel homoj kiun mi konis el la televido kaj el ni diru ĉiutaga vivo de infano eĉ loĝante en Romo, ĉar papo estis parto de tiu Roma vivo, ĉu ne? Kaj fine post tiom da jaroj mi havis la okazon persone renkontiĝi kun tiuj homoj. Estis por mi sperto aparta, ĉar temis pri homoj kun granda kono, kun granda kulturo kaj ankaŭ pri homoj de granda modesteco.
Sed ja ankaŭ ili kunlaboris poste kun tre multaj aliaj homoj, ne nur sanktuloj, ĉu ne? Efektive mi kredas, ke estis aparta sperto esti ĉiutaga kunlaboranto kun Johano Paŭlo la dua. Kaj kiaj estas viaj impresoj post la renkontiĝoj kun la arĥiepiskopo Marini? Marini kvazaŭ estis en la fono de ĉiu pilgrimvizito de la papo.
Arĥiepiskopo Marini estis vere figuro aparta. Sinjoro Piotr Kordiaŭ demandis kelkfoje pri tio, ĉu la papo interesiĝis pri liturgio, pri iuj liturgiaj specifaj solvoj. Kompreneble. Ĉu ne, kiel la estro de la Katolika Eklezio? Jes, sed arĥiepiskopo Marini diris, ke li tute fidis lin, nome li lasis al li la organizadon de tiuj grandegaj pilgrimvojaĝoj. Kaj Marini rakontis pri kelkaj, ni diru, historioj apartaj dum pilgrimvojaĝoj, kiel en Ĉilio, kiam estis momentoj danĝeraj, kaj kiamaniere simple reagis la papo. Do estis la homa reago de la papo, kiamaniere li trankviligis aliajn personojn, kaj tio ja montras, kiel la papo mem fidis Dion kaj fidis je sia misio, ĉu ne?
Do kio estas tute aparta sperto, kiun vi mem havis? Ĉu tio iamaniere ŝanĝis vian ne eblas diri rilatadon, sed tamen ankaŭ iun vidpunkton al la figuro de Johano Paŭlo la dua, ankaŭ al tiuj homoj, kiuj tiom longe kaj tiom fidele kunlaboris kun Johano Paŭlo la dua kiel la papo.
Mi estas Barbara el tiu generacio, kiu naskiĝis jam kiam Johano Paŭlo la dua estis la papo. Do por mi dum longa periodo ĝis la 2 de aprilo 2015 li estis la unusola papo kaj la papo. Due, pro tio ke mi loĝis en Romo, tio estis ankaŭ parto de mia vivo de infanaĝo, estis iu granda figuro de mia ĉiutaga vivo, kaj mi havis la okazon ĉeesti ĉe tiuj
diversaj aŭdiencoj,
kaj mem ni diru premi la manon de la papo dum kelkaj, de kelkaj mi pensas dum ses jaroj, dum preskaŭ 7 jaroj aŭdiencoj. Do estis, mi ne volas troigi la vorton patro, ĉar multaj personoj uzas tiun vorton, sed estis granda figuro, aparta figuro en tiu unua periodo de mia vivo. Tut certe, ĉu ne? Eble tio povas esti ŝoka, Barbara, sed aliflanke, alie ol personoj kiuj loĝas kaj loĝis en Pollando kaj vidis tiun figuron de la papo kiel savanton aŭ personon helpantan al Pollando en malfacila situacio, mi estis ja infano kaj mi vidis lin kiel alian personon. Tute mi ne havis tiun rilaton ligitan kun la politiko, kun malfacilaj tempoj. Mi volas diri, ke estis persono, kiu ĉiu tage aperis en iu senco en mia vivo, sed kompreneble ne pro tio li ne estis malspeciala, li des pli estis speciala, ke li akompanis min dum la unuaj 20 jaroj de mia vivo. Kaj kiam mi revenis al Romo, estis des pli emocia la afero, ke mi povis paroli kun personoj, kiuj same kiel mi, perdono la malmodestecon, same kiel mi kreskis kun li, havis kontakton kun li, kompreneble pli personan, kiel ĉu ne la afer-prezentanto, kiel la arkiepiskopo Marini, sed ja pasis tiuj ĉi 20 jaroj kun tiu granda figuro.
Nun ŝajnas, ke la mesaĝo, kiun lasis Johano Paŭlo la dua, Nu, ne plu actualas, pasis apenau de chiaroi post lia morto. Ciu tiel estas?
Barbara, de chiaroi en la nuntempa mondo estas periodo tre longa, quancav shainas al ni, che tio estis hierau, antau hierau, ciam li forpasis.
Yes. Ne?
Vi scias.
Ni ciu scias che la mondo shangigis.
Shangigis. Oni ne pridiscutu tion, char estas afero tutte clara.
Ne, se evidenta.
Set, vi diras che mal actualas? Ne. Gi actuala, set la problema estas alia. Tiu ci messaggio ne estas facila. Estas messaggio mal facila, char gi devigas al io. Char gi...
Almenau alla pripensado.
Ne almenau, sed ec. Cai con tiu estas problema. Char se oni devigas vin al io ain en la nuntempa mondo, tio ja estas problemo, ĉu ne homo ne volas esti devigita. Kaj eĉ se oni devigas vin al pripensado de kelkaj aferoj, rilatantaj vian vivon, vian aliron al problemoj sociaj, al problemoj de la familio, al problemoj de vi mem, demandante vin kial vi estas sur tiu tero kaj kio okazos poste, ĉu ne?
Tiuj principaj demandoj ĉiam aperis kaj ĉiam aperas kaj verŝajne ĉiam aperos, sendepende de...
Sed ili estas ĝenaj, ĉu ne? Fakte ne al ĉiu plaĉas, ĉar oni devas ja respondi al ili. Kaj ili povas esti malagrablaj kelkfoje. Kaj mi pensas, ke homo de la dudekunua jarcento ne ŝatas malagrablaĵoj, do li forkuras de tiuj aferoj, kiuj povas devigi lin al... rezonado, pensigi lin, kaj simple malproximigi de bona, tranquila, kaj placa vivo.
Se tamen, la demandoj aktualas. La demandoj de Johano Paulo la dua, kiujn li metis antaŭ ni, aktualas.
Ĉar estas la samaj demandoj, kiuj aktualas ekde du miljaroj, ĉu?